Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, a venit și ora noastră, ora bunicilor. Am primit câteva mesaje emoționante de la dumneavoastră, bunicii. Știți ce îmi place atât de mult? Că sunteți sensibili și că apreciați ceea ce aveți. Apreciați în mod deosebit că joi seara, de la ora 20, este o oră pentru dumneavoastră. Cei care poate nu mai reușiți să faceți prea multe lucruri, cei pe care unii îi uită, cei pe care majoritatea nu-i mai ia în seamă, dar cei cărora ne adresăm noi, bunicii. De o bucată bună de vreme, de câteva luni bune, am început un ciclu, să îmbătrânim frumos, să îmbătrânim inteligent. În acest ciclu de discuții pe care îl am cu pastorul Cristian Voicu, am ajuns să vorbim și despre mintea noastră. Vorbim despre sănătatea noastră și despre posibilitatea de a ne înțelege cât mai bine cu ceilalți. În această seară vorbim despre îmbătrânirea creierului. Oare materia cenușie iese la pensie? Noi ieșim la pensie și ne bucurăm pentru asta, dar materia cenușie nu iese la pensie. Am vorbit de multe ori despre multe greșeli de comportament care duc la îmbătrânirea organismului nostru. Poate e timpul să ne ocupăm mai mult și de ceea ce se petrece în capul nostru. Procesul îmbătrânirii nu înseamnă că scade automat și capacitatea de muncă a creierului nostru. De asemenea, nu înseamnă că nu se mai poate avea încredere în memoria sau în rațiunea noastră. Din contră, este adevărat că celulele creierului nu întineresc, dar ele pot încă să mai acumuleze în ceea ce privește procesul de învățare, spiritul de combinație și fantezia. Chiar și la 80 de ani. Bine, e clar, pentru acest lucru, ele au nevoie de un stimulant permanent. Asta înseamnă că, de fapt, în creierul nostru se întâmplă ceva, are nevoie să fie folosit. Dacă nu, mai devreme sau mai târziu, el va refuza să funcționeze. Despre ce se întâmplă în capul nostru vorbim în această seară și cu pastorul Cristian Voicu, după care vă aștept pe dumneavoastră la 0314-378-379 să completați ceea ce veți auzi. Dar poate e bine să o ascultăm întâi pe Eliseda Dumitru. Da, cred că e foarte bine. Rugă în zori.
Sub sclipire de rouă se naște iar o zi, clipă nouă, încă un pas spre veci. Thank you.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am vorbit, domnule pastor, despre păzirea minții într-o emisiune anterioară. Și acum am accentuat păzirea minții noastre, să nu ajungem să ne dușmănim în biserică și să ținem atât de mult la reguli, încât să creăm prăpăstii adânci între tineri și noi. Dimpotrivă, trebuie să construim poduri, nemai ținând cont de regula cu care am copilărit eu, să înțeleg că timpul a trecut, viața s-a schimbat și pot ține un principiu adoptând o altă regulă pe care o înțelege și un tânăr de 14-15 ani care stă cu iPad-ul sau cu telefonul deschis. Să nu mă uit urât că el se uită în telefon, el poate citește Biblia pe telefon. De ce am vorbit atât de mult despre asta? Pentru că în contextul discuției noastre despre îmbătrânirea inteligentă, aș vrea să vorbim puțin și ce se întâmplă când îmbătrânește și creierul, nu numai ridurile apar, neputințele ies la iveală, și creierul îmbătrânește, poate creierul îmbătrânește și determină toate celelalte. Ei, ce se întâmplă?
Este clar că noi trebuie să fim conștienți că și creierul îmbătrânește, adică și el face parte din acest ansamblu care înseamnă ființa umană, care ajunge la un moment dat într-o stare mai puțin plăcută sau mai neputincioasă. E, acest lucru, cum l-am mai discutat, el trebuie să devină conștient pentru noi și va trebui să gândim în raport cu datele problemei. Nu trebuie să ne creăm iluzia că, uite, eu nu sunt ca celălalt. Bătrânul celălalt, uite, aleargă, dar eu nu alerg. E posibil ca un anumit bătrân să funcționeze mai bine decât celălalt. Dar și acela, la un moment dat, va ajunge și el să simtă neputința. Este clar, bătrânețea nu vine cu lucruri plăcute sau frumoase. Însă, dacă suntem inteligenți, înțelepți și, după cum am amintit cu puțin înainte, buni în sufletul nostru, noi putem să facem niște modificări a modului nostru de raportare la noi, la ceilalți, în funcție de cunoștința pe care mi-o dă Dumnezeu cu înțelepciunea Lui, așa încât această îmbătrânire să nu devină una frustrantă, să nu devină o îmbătrânire care să provoace daune ireparabile pentru mine sau pentru alții. Hai să gândim, să ne facem un plan. Modul în care mă raportez la cei din jurul meu, cum mă raportez la mine. Accept anumite situații și vin și corectez ceea ce se poate corecta. Metodele sunt foarte simple. Întâi să cunosc despre ce este vorba și apoi aprofundez problema în sine. A, uite, am început să uit. Păi parcă am auzit acolo la Radio Vocea Speranței că s-au dat niște idei. Ce-ar fi să le notez? Sau le-am uitat, dau un telefon să văd despre ce este vorba. Mă duc într-o librărie și caut o carte care să fie potrivită. Numai din cuprins să-ți dai seama că este o acumulare de informații bine organizate și încep să-mi fac o perspectivă despre problema respectivă. Metode se găsesc. E vorba de bunăvoință și de modul în care mi-o organizez viața. Am spus, îmi organizez viața. Nu este așa că organizarea este foarte importantă pentru noi ca oameni? Cred că la vârsta a treia organizarea este esențială. Pentru că apar neajunsuri și atunci dominăm prin înțelepciune care înseamnă o bună organizare a vieții. Față de mine, față de trupul meu, creierul meu, relațiile mele, cum mănânc, cum mă mișc, fiecare locul potrivit. Când deja am o imagine clară de ansamblu, acest puzzle va putea după aceea să fie așezat într-un mod fericit. Și vă spun, am văzut și cred acest lucru că este posibil bătrân fericiți. chiar cu anumite neajunsuri. Normal că o să mai uiți. Dar eu vă întreb, doar bătrânii uită?
Nu.
Hai să fim.
Nu.
Uitarea este o problemă umană.
Generală.
Generală. E adevărat.
În funcție de interesele noastre.
Da, și uită... la un moment dat, la bătrâneți, ea devine puțin mai pregnantă, dar este o situație a umanului. Cunosc persoane care sunt în plină activitate, dar stau cu carnețelul. Își notează programul, pentru că au program peste o lună. Cum o să țină minte omul ziua de luni peste o lună? El notează.
Activitatea este foarte complexă și de asta trebuie notat și organizat totul.
Și dacă eu o să notez pentru o săptămână că sunt în vârstă, care este problema? O bună organizare, și asta înseamnă că sunt un om înțelept, un om inteligent și dacă mai vin și cu puțină creativitate, atunci lucrurile chiar devin gustoase.
Domnule pastor, haideți să organizăm o săptămână a unui bunic. Cum ar trebui să-și organizeze o săptămână astfel încât să țină cont de lucrurile importante pentru el, să spunem la vârsta de 70 de ani?
Păi cred că, în primul rând, săptămâna trebuie organizată cu o săptămână înainte. De săptămâna asta încep să mă gândesc pentru săptămâna viitoare. De ce? Ca să dau voie creierului să lucreze într-un ritm potrivit, să nu fiu stresat din nicio parte.
Am să vă mărturisesc ceva, dragi prieteni. Cu pastorul Cristian Voicu nu mă pot întâlni decât dacă măcar cu o săptămână înainte l-am anunțat și a putut să-și facă un program foarte clar al activităților pe care le are de făcut. V-am părât.
Da. Și nu-mi pare rău, pentru că este o metodă bună care mie mi-a prins bine.
O dovadă că dumneavoastră chiar aplicați ceea ce spuneți.
Da, aplic și dă rezultat. Și atunci, în săptămâna asta, mă gândesc pentru săptămâna viitoare și îmi iau fiecare zi și în fiecare zi eu pot să am câteva, să zic eu așa...
Puncte de reper.
În primul rând, să vedem cum rezolv problema cu alimentația. Îmi fac un program de alimentație și eu pot să-mi fac o dietă pe o săptămână. Orică le mai repet pe alea care le-am avut acum două săptămâni, găsesc eu metoda. Dar asta mă obligă să pun pe hârtie niște meniuri. Și atunci devine la un moment dat, peste o lună, două, devine un bagaj de informații, am o bază de date. E mai greu când începi. Dar după aceea, e minunat, că te întorci în istorie și le combini. Ți-ai făcut un meniu.
Ei, asta înseamnă că trebuie să am grijă de aprovizionare.
Sigur
să am ce trebuie,
da, să am
ca
ce
să
trebuie.
Fac meniu.
Și nu mai stau să mă gândesc atunci,
ce
stai puțin
cumpăr,
ce să fac, sau acum stai puțin, am ce mânca, fac cartofi prăjiți, că se fac repede. Totdeauna eu am totul pregătit și atunci am un meniu adecvat și
sănătos
posibilităților mele materiale, așa, poate da, și gustului meu, da, dar și înțelept.
Foarte important. Vorbim
știți?
De meniu.
Meniu.
Să mâncăm ceea ce ne trebuie nouă pentru a funcționa bine,
sigur,
pentru a trăi
da,
bine.
Îmi fac un program cu privire la mișcare. Ca nu cumva să fiu luat prin surprindere, îmi pun pe hârtie. Luni mă duc în parcul Iore și dacă pot și marți, dar miercuri sigur voi merge, ca totuși vineri fac programul cum cred, dar trei zile să le am asigurate de mișcare. Fac două ture de parc și atunci știu că mișcarea mi este asigurată. Îmi fac un program de vizitare. Marți nu mă duc în parc, dar mă duc să vizitez pe prietenul meu cutare sau am aflat că cutare este la spital. Mă voi duce luni la el la spital. Și îmi pun câteva puncte esențiale, nu mi-acopăr programul definitiv, adică
bătut în cuie.
Acopăr 24 de ore din 24. Las și zone libere, ca dacă cumva apare ceva surpriză, neprevăzut, eu
face
să le încadrez în zona albă. Și atunci am și ceva fix, am un program lejer, știu că eu trebuie să-l îndeplinesc, alimentație, mișcare, o vizită, o relație, telefoane, citit unei cărți, o activitate care trebuie să o fac la biserică. Mi le fixez, ele sunt acolo. Și atunci când am harta, văd cum mi le așez ca să nu fie înghesuite, să nu mă streseze, să nu mă obosească. Dacă mai pot să mai fac ceva, mai adaug atunci, pe moment, sau mai fac câteva schimbări. Va fi o săptămână care este bine gândită, cu de toate, cu ingrediente, cu meniuri plăcute și schimbările pot să vină oricând, că eu le schimb.
Da, dar nu ne stresează.
Dar nu ne stresează. Dar am și harta, cumva, nu fac doar același lucru, nu mănânc același lucru, nu sunt luat
pe nepregătite,
am o orientare. Și atunci pot să și anunț, dau telefon, mă Ioane, Să știi că săptămâna viitoare îți fac o vizită. Ești pregătit marți, când crezi, cum? Și dacă nu poate marți, mă mut, pentru că eu am posibilitatea, am zonele mele. Da. Și omul e pregătit și va fi o ocazie minunată. Și el e pregătit și eu. Și vin acasă cu inima plină de bucurie. Măi, nevastă, am fost în vizită la spital. Măi, cât s-a bucurat sora cu tare, sora de credință, că am vizitat-o. Ți-a transmis salutări, s-a bucurat de mâncarea care i-ai dat-o. Toată lumea e fericită. Cât am stat la spital? O jumătate de oră, pentru că nu trebuie să stai mult. Omul s-a bucurat și nu te uită niciodată. Mă, a venit la mine cu tare, măi.
Când mi-era mie greu.
Mi-era mie greu. Nu trebuia să-mi aduceți nimic, măi. Aduc și eu ceva acolo, că așa e frumos. Omul ține minte, dar nu neapărat mâncarea care ai dus-o, ci vizita în sine. El se simte bine, tu te simți bine. Vii acasă, te odihnești, acum nevastă. Programul este, ne ducem în parc. Te duci în parc, vii acasă fericit și dormi. Pentru că ai avut și condițiile legate de partea emoțională, afectivă, morală îndeplinite și ai făcut și o treabă bună pe plan fizic. Te-ai plimbat și ai mâncat sănătos.
Ați luat somniferul împlinirii.
Somniferul împlinirii. Și atunci cred că pot să mă declar ca fiind un om înțelept, pentru că am pregătit lucrurile dinainte la timp potrivit. Normal că pot să apară și surprize. Le încadrez, văd cum fac, le mai mut pentru că am posibilitatea. Dar eu sunt omul pregătit pentru orice eveniment. Iar pilonii, baza mi-o am fixată, niciodată nu sunt luat prin surprindere.
Asta înseamnă protecția minții noastre. O sănătate mentală echilibrată și o protecție, organizarea.
Era aici un punct care îl mai rețineam și poate l-am amintit sau nu l-am amintit. Să ne ferim de stres. Stresul creează mari probleme la nivelul creierului, creează un bruiaj. Poate să fie bruiajul exterior, gălăgie, zgomot. La un moment dat avem nevoie și ca acest bruiaj să-l mai curățăm. Vedem cum facem, știu eu, dacă unde locuiești, mai puneți doape în urechi sau poate pleci de acolo, te duci într-o vizită, te duci undeva, într-o excursie.
Într-un spațiu unde este liniște.
Te duci undeva unde să poți să-ți încarci bateriile. Chiar, nu concediu vorbesc, chiar știu pe o perioadă de o săptămână, două, trei. Deci, bruiajul acesta creează un stres, dar poate să fie stresul activităților mele dezordonate. Ordine, planificare, frumos, ca niciodată să nu fiu luat prin surprindere. Iar când sunt luat prin surprindere, faptul că în restul timpului eu sunt ordonat, am rezerva mea de neuron și de energie mentală ca să mă arunc. Adică nu sunt strivit, nu sunt un leșinat, de-abia mă târâi și acum să fac un efort. În momentul în care am totul pregătit, lucrurile vor merge bine. Da, voi face față.
Foarte important. Știți ce mi-a plăcut mie prima dată la Dumnezeu când am intrat într-o biserică? Că este un Dumnezeu al ordinii, al disciplinii. Mi-a plăcut tare mult acest lucru. Și am înțeles, toate funcționează, întreg universul funcționează datorită ordinii.
Sigur.
În care Dumnezeu acționează și a acționat. Toate au fost făcute după un plan bine stabilit. De aceea planul este foarte important. Am discutat într-o emisiune anterioară despre faptul că neuronii sunt distruși și la un moment dat creierul nostru îmbătrânește, dar de dezvoltat el se mai dezvoltă?
Sigur că da. Deci chiar dacă neuronii mai scad din punct de vedere cantitativ datorită bătrâneții, neuronii care rămân, ei sunt tot la fel de dinamici, tot la fel de capabili să lucreze ca la tinerețe. Deci am cunoscut bătrâni care au o activitate mentală extraordinară, știu să facă de toate, activează ca meseriaș, știu să citească, știu să sublinieze, știu să lucreze pe calculator, ceva extraordinar. De ce? Partea care a rămas, punând-o la schimbător, rulând-o,
s-a dezvoltat.
Mișcând, s-a dezvoltat.
A preluat sarcinile și altora.
Și sunt câteva lucruri care poate merită să le discutăm altă dată. Creierul este o instituție atât de bine dezvoltată și așa de bine echipată, încât ea se ajută pe ea însăși. Un neuron are capacitatea să facă mii de legături cu alți neuroni, prin așa numitele sinapse.
Spuneți că este mai dezvoltat decât un computer ultraperformant?
Dar este un computer viu, care se formează din mers. Deci un neuron poate să aibă o legătură Și un neuron poate să aibă 1000 de legături. Și noi avem în creierul nostru miliarde de neuroni. Dar fiecare neuron la rândul lui poate să facă alte legături.
Conexiuni.
Adică el se împrietenește cu alții, comunică între ei. Adică creierul este ceva incredibil. Cu cât îl pui în mișcare, cu cât îl pui la lucru, citești, asculți muzică, faci o vizită, ai relații. Creierul este fericit, el se găsește în apele lui pentru că fiecare neuron este pus la lucru și el își găsește alte legături, adică el relaționează. E, treaba aceasta noi va trebui să o calculăm în așa fel încât neuronii care avem în mintea noastră, ăia care avem, poate mai puțini, ei să funcționeze la capacitate maximă. Atunci suntem cu adevărat fericiți.
Gândiți-vă la o machetă unde sunt foarte multe becușoare aprinse sau nu în funcție de activitatea lor. Aș vrea să mai întreb ceva. Noaptea am văzut că becușoarele nu se sting. Făcând o proiecție a creierului, creierul nostru mai funcționează noaptea?
Sigur că da, funcționează și chiar funcționează intens. Numai că nu se mai aprind becurile de zi, se aprind becurile de noapte. Sunt niște curenți care funcționează în creier, alfa, beta. Specialiștii știu să ne explice mai mult. În timpul nopții se fac așa numitele așezări ale informațiilor. Visele și toate astea se reorganizează și ele se așează în așa numitul inconștient și subconștient pe care noi nu-l stăpânim. El există acolo, noi nu putem să umblăm la acestea, dar ele ne influențează.
Așa se întâmplă când într-o anumită situație ne amintim și reacționăm într-un anumit fel pentru că informația era depozitată într-un sertăraș acolo.
Exact. Sau în momentul în care ești într-o criză. Atunci, într-o viteză extraordinară, creierul scoate din subteran informații care sunt obligatorii și știi cum să reacționezi în momentul respectiv. Ceea ce dacă ar fi fost în termen normal sau în condiții normale, nu ți-ai fi adus aminte. Asta înseamnă că creierul are anumite etaje.
Capacități.
Capacități care nu le folosește, ci le ține în rezervă ca să-ți fie ție bine. Cine a făcut creierul acesta? Unii spun că a venit așa din neant. Nu se poate! Este conceput de cineva de o înțelepciune și o știință extraordinară. Mai spun anumiți specialiști, creierul nostru are o capacitate de stocare foarte mare, iar noi nu folosim decât până la 10% din capacitatea creierului. Eu pun o întrebare. Restul de 90%, cine l-a realizat? Cum de există potențialul acesta atâta timp cât eu nu l-am folosit niciodată? Dar 10% e folosit de oamenii cei mai capabili. În rest, noi folosim, știu eu, 2, 3, 4%. Deci cât de capabil poate să fie creierul? Înseamnă că Dumnezeu ne-a
cum
făcut
ne-a proiectat
un creier.
Pe noi Dumnezeu?
Ne-a creat la niște capacități extraordinare și am interpretez eu biblic. Prin păcat, noi ne-am defectat, creierul a început să judece doar cât grâu, câte animale,
cât mănânc
și ce casă să-mi fac și s-a micșorat partea aceea importantă unde omul gândea la nivel superior.
S-au stins becurile.
Capacitatea ar fi, pentru că Dumnezeu a făcut-o.
Instalația este.
Este.
Dar becurile,
dar
nu,
becurile
funcționează.
Nu funcționează. Da. Și funcționează doar acestea. De aceea, bine ar fi să punem capacitățile astea la lucru și mai ales cele spirituale, pentru că acolo am putea să câștigăm foarte mult. Spiritualitatea noastră cred că este partea cea mai frumoasă și importantă a ființei noastre. Este coroana personalității noastre. Acolo noi putem să arătăm inteligență, creativitate, bunătate, dragoste, mărinimie, altruism și câte și mai câte. Unde le încadrăm toate acestea? În ce cod? Unde poate să fie scris așa, din punctul de vedere medical, științific, pedagogic, bunătatea, mila, îndurarea, iertarea, altruismul, faptul că sunt pregătit să dau de la mine mai mult pentru că celălalt are nevoie? Astea țin de spiritualitate, de caracter, ceea ce de fapt Dumnezeu a lăsat în ființa noastră. Iar această parte a ființei noastre, unde și-are locul? Spuneți-mi, unde? Bunătatea, unde o fi în ființa noastră? Că noi spunem în inimă. Păi inima e o carne,
e
un creier. Nu în creier, conștiința unde își are sălașul, nu în creier. Deci creierul este locul unde Dumnezeu ne comunică informațiile sale, bunătatea sa, altruismul său, poruncile sale care țin de relația cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Aici este partea noastră superioară. Altfel, noi am putea să fim foarte bine denumiți niște animale înzestrate cu rațiune. Iar un animal înzestrat cu rațiune este periculos, că știe să facă socoteli matematice și știe să facă pușcă și știe să tragă și el devine cel mai violent și cel mai periculos. Ce elefant, ce balenă, ce rechin. Omul devine cel mai periculos. Dar omul care este moral, omul care cunoaște pe Dumnezeu, care își lasă conștiința să funcționeze la capacități maxime, el nu este numai un om cu rațiune, ci este un om cu conștiință și un om moral, cu alegeri pe care le face pentru binele lui și pentru binele semenilor.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Cântăm tot mereu cu noi.
dragi prieteni, avem 10 minute la dispoziție să stăm de vorbă. Sunteți invitați să participați la discuția noastră. Ce planuri de îmbătrânire aveți? Cum vă organizați viața la vârsta a treia? Altfel spus, care este programul dumneavoastră de viață? Atunci când venim pe lume, avem deja toate celulele nervoase. Dar numai o parte din funcțiile de mai târziu sunt predestinate printr-un program genetic. Cele mai multe trebuie să fie întâi învățate. De exemplu, capacitatea noastră de a vedea. La început, copiii mici, bebelușii, percep doar contururile întunecate sau luminoase. Până când văzul să devină funcțional, nervii oculari care se întind de la ochi până la creier trebuie să construiască legături spre centrul vederii, care se va forma apoi în regiunea occipitală. Acolo sunt sortate și înmagazinate impulsurile care sunt și mai târziu vor fi și denumite copac, mama, tata, cățel, roșu, galben. Dacă acest proces nu este încheiat într-o anumită perioadă, copilul nu va recunoaște nimic cu ochiul respectiv, chiar dacă acesta este de fapt perfect sănătos. Celulele sale nervoase au ratat ocazia de a comunica între ele și de a-și amplasa o lume vizuală în arhivă. Și la fel ca văzul, se dezvoltă și alte reflexe pe parcursul timpului: scrisul, cititul, alergatul, diferențierea sunetului, șofatul, iar meritul este întotdeauna al fibrelor ramificate ale celulelor nervoase, care înaintează pentru a intra în joncțiune unele cu altele. Așa se construiește miracolul complex pe care îl constituie creierul. Creierul, marea minune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, ar trebui să-i mulțumim mai mult ca pentru orice altceva. Ne-a dat posibilitatea Dumnezeu să gândim și să facem legături între lucruri, să citim și să înțelegem, să credem și să ne rugăm prin credință. Să-i mulțumim bunului nostru Dumnezeu pentru creierul pe care ni l-a dat. Dar ce se întâmplă când creierul nostru îmbătrânește? Pentru că despre asta am vorbit împreună cu pastorul Cristian Voicu și despre asta vă invit pe dumneavoastră să vorbiți, dar timpul trece și nu vom mai avea timp. Fenomenul cuvântului stă pe limbă. Este foarte răspândit la persoanele de vârsta a treia. Și în general, acest lucru nu înseamnă absolut nimic, în afară de faptul că accesul la vocabularul care este deja înmagazinat în creier nu mai este încetinit și ocazional nu mai funcționează. Dar acest lucru se întâmplă și celor mai tineri, nu numai nouă, bunicilor. Cu siguranță că o persoană mai în vârstă trebuie să depună mai mult efort și să se concentreze mai mult dacă vrea să învețe ceva sau dacă vrea să rețină corect ceva nou. Pe de altă parte, de-a lungul vieții, vocabularul se dezvoltă considerabil, astfel încât în majoritatea cazurilor, bătrânii dispun de o arhivă mult mai mare de cuvinte și de expresii. Acest lucru devine evident atunci când urmărim o emisiune concurs, de exemplu, jocuri de cultură generală sau emisiunea preferată de cunoașterea Bibliei. În general, bătrânii știu mai multe decât tinerii. Dar, așa cum există urme normale ale înaintării în vârstă în ceea ce privește aspectul fizic și al funcționării organismului, la fel se manifestă și transformările tipice în ceea ce privește funcțiile creierului. Acesta nu este un lucru rău, dar trebuie să cunoaștem, să le cunoaștem, pentru a le putea corecta la timp. Și în sfârșit, unul dintre ascultătorii noștri și-a luat inima în dinți și vrea să vorbească. Bună seara!
Sărmâna, o îmbătrânire inteligentă se pregătește din timp, nu pe ultima sută de metri.
Marius, tu o pregătești?
Păi asta încerc să fac, pe cât posibil. O atitudine optimistă, pe cât posibil, asta ar fi prima chestiune. A doua, înlăturarea, pe cât posibil, pentru că nu este posibil în totalitate, a gândurilor negative. 3. Să faci pentru Domnul tot ceea ce poți mai bun. Deci să-ți pui în valoare talanții. Și la biserică se poate face în multe moduri. Ori cântând, ori recitând o poezie, ori chiar compunând, sau orice altceva.
Dar ce te faci atunci când alții nu te mai iau în seamă și nu te mai stimulează să faci ceva, tu, om de vârsta a treia?
Vedeți, dumneavoastră, la Excelsis, de exemplu, este un pic altfel. Acolo se pun lucrurile la punct, fiecare este invitat să completeze un formular și să spună exact ce vrea să facă.
Ce poate face, ce își dorește.
Bineînțeles, da. Este un model care poate fi adoptat și de către alte comunități.
Foarte interesant, îți mulțumim tare mult. Mulțumim, Marius. Marius este prietenul nostru care, ori de câte ori lansăm câte un subiect, participă la discuțiile noastre. Marius este un om care iubește pe oameni și iubește și pe bunici. Sunt convinsă de acest lucru. Vorbeam despre îmbătrânirea creierului. Cea mai evidentă transformare în ceea ce privește activitatea cerebrală o reprezintă încetinirea proceselor mentale. Acest lucru se poate măsura chiar înregistrând timpul în care reacționează celulele la anumiți stimuli, de exemplu la sunete. Neurologii numesc acest potențial evocat, acest lucru. Probabil că întârzierile apar din cauza că transmiterea la nivelul nervilor durează mai mult și de asemenea pentru că legăturile dintre celule se formează ele mai puțin transmițători. Și așa se explică de ce procesul de învățare nu mai funcționează. Mai preluăm încă un telefon. Bună seara! Bună seara! Îmi pare rău că ați părăsit firul nostru. Nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Bună seara!
Bună seara!
Sunteți în direct.
Vocea Speranței?
Da, sunteți în direct la emisiunea Între noi bunicii.
Ce vreau să... Eu tot ascult emisiunea asta, dar... Vreau să... o întrebare de la dumneavoastră. Unde aș găsi eu o biserică, că eu n-am religie? Și cum... Vreau să știu care zi se sărbătorește a șaptelea zi.
Duminică. Am înțeles foarte mult, am înțeles, chiar dacă nu face parte din subiectul emisiunii noastre. Trebuie să-L găsiți în primul rând pe Domnul Bisericilor. Trebuie să-L găsiți pe Domnul Iisus Hristos. Căutați în Biblie și încercați să-L cunoașteți și să vă împrieteniți cu El. Apoi, din aproape în aproape, veți găsi și indicii clare unde puteți merge și unde vă puteți închina cu cei care se închină la fel cu modul pe care îl descoperiți dumneavoastră în Biblie. Ne reîntoarcem la subiectul nostru. Producția de neuroni, care am văzut că scade, trece și drept una dintre cauzele depresiilor la vârsta a treia. Și bineînțeles că există și oameni a căror contacte cu mediul exterior le dau o oboseală și le dau o iritare, mai ales persoanelor care au probleme cu văzul și cu auzul. Aceștia au greutăți în a urmări discuțiile și viteza de citire scade și de auzit nu mai aud, pentru că capacitatea de asimilare este diminuată. Dar acest lucru nu este valabil pentru toată lumea și trebuie să știm că și aceste probleme pot fi înlăturate sau cel puțin ameliorate. Nu mai avem timp să discutăm prea mult, atenția scade, accesul la memorie devine mai dificil, numărul neuronilor scade și atunci cu inteligența noastră cum rămâne? Ei bine, noi dispunem de două tipuri de inteligență. Una cuprinde cunoașterea problemelor și capacitatea de vorbire pe care le-am dobândit pe baza experiențelor noastre, iar și aceasta se păstrează pe tot parcursul vieții. Cealaltă este inteligența fluidă și cuprinde capacități de genul mobilităților spirituale, al posibilităților de adaptare la un mod creativ și aceasta este afectată odată cu vârsta. Dar nu facem acum teste de inteligență, ba chiar vă invit să vă stimulați neuronii și să participați, ba chiar să vă notați rețeta pe care o veți auzi în continuare, pentru că Mihaela este gata să intre în direct cu noi și ne vorbește despre o rețetă foarte, foarte bună, brioșe cu banane. Să o ascultăm!
Dragi prieteni, suntem gata să notăm ceea ce ne-a promis Mihaela Hrib de săptămâna trecută, să notăm rețeta pentru brioșe cu banane. Bună seara, Mihaela!
Bună seara! Mă bucur să ne reauzim din nou pentru a descoperi încă o rețetă din bucătăria Centrului de Sănătate Podiș. Așa cum v-am menționat deja de data trecută, pentru astăzi m-am gândit la brioșe cu banane. Haideți să notăm ingredientele. 2 căni făină de grâu integrală, 1/2 cană lapte de soia cald, 2 linguri zahăr brun, 3 linguri ulei, 1/2 cană nuci tăiate, 4 lingurițe drojdie uscată, 1 linguriță sare, 2 banane. Se amestecă împreună 1/2 din cantitatea de lapte, drojdia, 2 lingurițe zahăr brun, 1/4 de cană de făină și se lasă apoi la dospit până când cantitatea se dublează. Separat se zdrobesc bananele, peste care se adaugă uleiul, sarea, făina, restul de zahăr și laptele de soia. Se amestecă bine și se adaugă la sfârșit și nucile. Se ung cu puțin ulei formele de tartă, se umplu pe jumătate și se lasă la dospit câteva minute până când forma se umple de tot. Se pot torna cu nuci tăiate și se dau la cuptor pentru 15-20 de minute. Banana este o plantă erbacee, perenă, care se dezvoltă din interior. Ea înflorește în zonele subtropicale cu umiditate crescută pe terenuri agricole joase. Există mai multe soiuri de banane cultivate ce diferă ca dimensiuni, de la 12 la 28 de centimetri, culoare, de la galben la maro, greutate, 80 până la 250 de grame și gust. Structural, fructul are o piele de protecție exterioară, necomestibilă, iar în interior se găsește pulpa de culoare alb cremos, dulce și consistentă.
Care sunt beneficiile pentru sănătate?
Banana este un fruct bogat în calorii, 90 de calorii la 100 de grame, dar cu un nivel foarte scăzut de grăsimi. Fructul conține cantități mari de antioxidanți, minerale și vitamine. Pulpa de banană are o compoziție moale, ușor de digerat, cu zaharuri simple, cum ar fi fructoza și zaharoza, care atunci când sunt consumate încarcă rezervorul cu energie al întregului organism și revitalizează instantaneu. Așadar, datorită acestor calități, bananele sunt folosite de sportivi pentru a obține energie și ca supliment alimentar în plan de tratament pentru copiii subponderali. Banana este de asemenea o sursă importantă de vitamina B6, oferind aproximativ 28% din necesarul zilnic. Vitamina B6 are rol benefic în tratamentul nevritei, anemiei și scăderea homocisteinei, unul dintre factorii cauzali pentru boala coronariană și episoadele de accident vascular cerebral. Fructul este de asemenea o sursă bună de vitamina C, aproximativ 8,7 mg pe 100 de grame. Consumul de alimente bogate în vitamina C ajută corpul să dezvolte rezistență împotriva agenților infecțioși și elimină radicalii liberi dăunători organismului. Bananele proaspete conțin cantități semnificative de minerale, cum ar fi cupru, mangan și magneziu. Magneziu este necesar pentru întărirea oaselor și are rol de protector cardiac. Cuprul este necesar pentru producerea de celule roșii din sânge. Bananele proaspete sunt o sursă foarte bună de potasiu, 100 de grame de fructe oferindu-ne 358 de mg de potasiu.
Noi, bunicii, cred că trebuie să avem grijă. E adevărat că sunt foarte nutritive și foarte pline în substanțe utile, dar au și foarte multe calorii. Totuși, care sunt utilizările medicinale ale bananei?
Banana verde este antidiareică. Înainte de a se coace, banana verde conține amidon, care este rezistent la digestie. A fost studiat în asociere cu pectina pentru a reduce în mod semnificativ permeabilitatea intestinală și pierderea de lichide la persoanele care suferă de crize de diaree. Chiar și atunci când este folosită fără pectină, banana verde a fost excelentă pentru a grăbi recuperarea în bolile diareice acute și prelungite la copii, administrată la domiciliu. Pulberea din banană a fost studiată pentru a preveni formarea ulcerului și a fost inclusă într-o varietate de medicamente, inclusiv aspirină, indometacin, fenilbutazonă, prednisolon, cisteinamină și histamină. Cercetătorii au descoperit că tratamentul cu pulbere de banană întărește nu numai rezistența mucoasei împotriva ulcerului, ci și ajută la vindecare. Este singurul fruct care poate fi mâncat crud, fără a face rău celor suferiți de ulcer. De asemenea, banana neutralizează aciditatea crescută și reduce iritațiile, căptușind pereții stomacului. Prin consumul de banane se previne deteriorarea pielii și are un efect de protecție împotriva pierderii elasticității pielii. Extractul din floarea de bananier a fost studiat într-un tratament pentru diabet zaharat de tip 1. Are atât antioxidanți cât și proprietăți hipoglicemiante. Extractul din rădăcina de bananier are proprietatea de a scădea conținutul de zahăr din sânge. De asemenea, bananele necoapte conțin amidon rezistent la hidroliză și, prin urmare, benefic pentru diabetici. Banana conține o varietate de compuși antiinfecțioși. Aceasta conține compuși cu o demonstrabilă activitate contra replicării virusului HIV. Frunzele de bananier sunt utilizate în mai multe centre din India pentru îngrijirea pacienților cu necroliză epidermică toxică și alte tulburări veziculare extinse, care pot duce la sepsis mortal în absența tratamentului. Anemie. Bogate în fier, bananele stimulează producerea de hemoglobină din sânge, ajutând astfel în cazurile de anemie. Acest fruct tropical este foarte bogat în potasiu, dar cu un conținut scăzut în sare, astfel este perfect pentru cei ce au probleme cu presiunea arterială. Oamenii de știință din Statele Unite ale Americii merg până la a afirma că banana reduce riscul de creștere a presiunii arteriale și infart. Constipație. Aliment bogat în fibre, banana coaptă ajută la reluarea activității normale a intestinelor. Conform unui studiu recent asupra persoanelor ce suferă de depresie, majoritatea au afirmat că se simt mai bine după ce mănâncă o banană. Acest lucru se întâmplă deoarece banana conține triptofan, un tip de proteină pe care organismul îl transformă în serotonină, substanță despre care se știe că duce la relaxare, la îmbunătățirea stării afective. Începăturile de țânțari. Înainte să fugiți la prima farmacie după o cremă împotriva începăturilor de țânțari, încercați să frecați locul afectat cu partea interioară a cojei de banană. Este un remediu foarte bun care reduce iritarea și umflarea. Părămele îi ajută și pe cei care doresc să se lase de fumat. Prin nivelurile mari de vitamina C, A1, B6 și B12 pe care le conțin, precum și datorită magneziului și potasiului. Acestea ajută corpul să se refacă după efectele lipsei de nicotină. Potasiul este o substanță minerală vitală care ajută la normalizarea bătăilor inimii, trimite oxigen la creier și menține constantă cantitatea de apă din corp. Când suntem stresați, metabolismul se accelerează și nivelul de potasiu scade. Poate fi adus la normal cu o masă de banane. Multe culturi văd banana ca fiind un fruct răcoritor care poate scădea atât temperatura fizică cât și cea emoțională a gravidelor. Bananele sunt folosite pentru tratarea negilor. Cei care se tratează numai pe cale naturală spun că trebuie să punem pe neg partea interioară a unei coși de banană și să legăm cu un plasture. Uită de băuturile energizante, mănâncă o banană. Este nou sfat dat de specialiști. În studiu realizat pe atleți și publicat în luna mai a acestui an, a ieșit la iveală că cei care au mâncat o banană au avut un nivel mai ridicat de dopamină decât cei care au optat pentru o băutură energizantă. Mai mult, nivelul dopaminei a continuat să crească și la o oră după. Nu doar că bananele au înlocuit cu brio băuturile energizante, dar i-a și ajutat pe aceștia să se simtă mai bine. Cu cât au coaja mai pătată, cu atât sunt mai eficiente în lupta cu cancerul. Potrivit studiilor japoneze, o banană coaptă bine, cu coaja pătată, produce o substanță numită factor de necroză tumorală, care distruge celulele tumorale. Cu cât coaja este mai întunecată, cu atât are proprietăți mai puternice anticancer și de întărirea imunității.
Ne-ai dat o veste bună. Noi le alegeam pe alea frumoase, nepătate. Acum știm unde să ne orientăm. Deci, cum alegem bananele?
Când alegeți din rafturile magazinelor banane, trebuie să fiți atenți la următoarele aspecte. Bananele trebuie să fie tari, să nu prezinte lovituri. Ambele capete trebuie să fie intacte, să nu fie desfăcute sau lovite. Mărimea nu contează. Dacă sunt mari, nu înseamnă că sunt și mai bune. Ba chiar s-ar putea ca cele de mici dimensiuni să fie mai gustoase.
Le-am cumpărat. Cum le păstrăm?
În funcție de țara de proveniență și de destinație, bananele sunt culese în diferite grade de coacere. De aceea, de multe ori, bananele pe care le găsim în magazine sunt încă verzi. Cele care sunt încă verzi se păstrează la temperatura camerei. Dacă sunt băgate la frigider, procesul de coacere este oprit. Dacă bananele sunt coapte, se pot păstra în frigider. Dacă doriți să grăbiți procesul de coacere, puneți-le în pungi de hârtie sau în hârtie de ziar. Alăturarea unui măr grăbește de asemenea coacerea bananelor. Când sunt foarte coapte, bananele prezintă niște pete maronii, nu înseamnă că sunt stricate. Înainte de a consuma banane care au fost ținute la frigider, e bine să le lăsăm câteva minute la temperatura camerei. Dacă aveți posibilitatea să consumați banane direct de la sursă, profitați. Se spune că gustul bananelor este cu totul altul atunci când sunt lăsate să se coacă direct pe plantă, spre deosebire de cele care se găsesc la noi și cărora coacerea le este accelerată și controlată cu un gaz etilen. De asemenea, pentru că presiunea magazinelor de a prezenta la raft fructe care arată impecabil este foarte mare, producătorii folosesc un fungicid, imazalil, care are un grad de toxicitate moderat. Supermarketurile acceptă la vânzare buchete de banane care conțin 6-7 bucăți în care maxim o banană prezintă o pată de dimensiunea unui nasture de cămașă. Probabil că fără aceste chimicale nu am avea acces la banane, așa cum avem acum, sau s-ar găsi la niște prețuri astronomice.
Am ajuns și la un subiect foarte important. Cum le mâncăm? Am reținut, cred că, de acum, că nu trebuie să combinăm fructele și bananele, pentru că despre ele vorbim, cu celelalte alimente și cu vegetalele mai ales, când le mâncăm pentru a fi cele mai bune pentru organism?
Bananele vin cu un strat protector natural aflat la exterior. Prin urmare, sunt mai puțin probabil contaminate de germeni și de praf. Nu trebuie decât să eliminăm coaja și apoi să ne bucurăm de savoarea ei. Banana se poate adăuga în salatele de fructe, nu în cele de vegetale. În combinație cu laptele de soia, putem crea un minunat milkshake de banane foarte îndrăgit, mai ales de cei mici. Pot fi deshidratate. Se pot adăuga de asemenea la prepararea deserturilor, cum ar fi budinci, torturi, tarte, brioșe. Optați pentru banane, deoarece sunt produse alimentare naturale, bogate în energie și se află învelite într-o coajă rezistentă ce acționează ca un scut de protecție pentru prețiosul miez. Proaspete și delicioase, bananele sunt disponibile pe tot parcursul anului și au un preț bun. Vă doresc poftă bună și sănătate din belșug!
Mulțumim, Mihaela! Am reținut ce nu știam eu, nu știam că ne pot apăra împotriva pișcăturilor de țânțari, pot ameliora senzația neplăcută pe care o avem și cu negii la fel este o informație prețioasă. Îți mulțumim tare mult! Te așteptăm săptămâna viitoare!
Îi mulțumim Mihaelei Hrib, dar vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, și mai ales îi mulțumim lui Dumnezeu pentru capacitatea pe care ne-a dat-o de a gândi, de a alege, de a crede. Vă aștept, dragi prieteni, săptămâna viitoare. Numai bine!